Leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya ujuzi kwa vijana, inashangaza kuona kuwa baadhi ya vijana wanajishughulisha katika kujikwamua kiuchumi, lakini wengi hawafahamu kuhusu malengo ya maendeleo ya milenia, amesema mbunge kijana kutoka Tanzania Ridhiwani Kikwiti. Katika mahojiano na Joseph Msami alipotembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa hivi karibuni, mbunge huyo wa Chalinze mkoani Pwani anasema licha ya fursa lukuki za kimaendeleo, ajira ni changamoto kubwa kwa vijana katika nchi zinazoendelea.
Nini changamoto kubwa ambazo vijana wanakabiliana nazo katika sura ya kimataifa na kitaifa pia?
Nimefanya kazi na vijana kwa muda mrefu sana. Unajua sisi wakati huko ndio tunasema ndio tunakuwa, moja ya kitu ambacho tulijiingia nacho ni youth movement katika maeneo makubwa ya kuona kwa jinsi gani sauti ya vijana inaweza kusikika, lakini pia kwa kutambua kwamba vijana ndio waathirika wakubwa wa mambo mengi yanayofanywa na serikali zetu duniani. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tumefanya, ikiwa mmoja wapo kujaribu kutafuta sauti ya pamoja ya vijana katika nchi yetu, lakini pia kuona kwa jinsi gani sisi kama vijana tunaweza tukatengeneza daraja ambalo vijana wanaweza kupata sauti, lakini serikali nayo ikawasikiliza. Na hata ukikumbuka vizuri kwenye miaka ya mwisho ya 90 mpaka tunakuja mwaka 2000 hapa, UN kupitia kikao chake cha kikuu kile cha baraza kuu, kama walikuja na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba katika milenia kwamba kuna vitu gani vya muhimu viweze kuzungumzwa katika maisha ya watu. Lakini kwa mmoja nyingine vitu vile vyote vilikuwa vinawalenga sana vijana kwa tafsiri ambayo sisi tulikuwa tumepata. Kwa mfano katika malengo ya milenium kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira bora ya katika kila eneo la maisha, lakini pia elimu iwe ni moja ya sito ambavyo vinaweka msisitizo, lakini pia kupata kazi iwe maeneo ya msisitizo, lakini pia ilikopo maeneo ya kufungua mitaji kwa maana entrepreneurship, nayo ilikuwa ni moja ya maeneo. Kwa hiyo mimi nilipata nafasi ya kushiriki katika movement hiyo pale nyumbani, tukishirikiana na vijana wenzetu wa Yuna, lakini pia kupitia taasisi iliyojulikana kama YES, ile Youth Employment Summit. Na nilipata nafasi pia kushiriki mikutano, ikiwepo mkutano wa Youth Employment Summit uliofanyika Mexico, alafu na baadaye ukaja kufanyika mwingine Malta. Mikutano yote ilikuwa moja ya kitu kubwa, ilikuwa ni kuchambua zile Millennium Development Goals, na hasa ukiangalia katika maeneo ya vijana na jinsi gani wanaweza vijana wakatumia zile Millennium Development Goals kwa ajili ya kujadili mustakabali mzima maisha yao na jinsi gani wanaweza wakashiriki. Kwa hiyo kuna contribution kubwa sana ya UN katika kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kusaidika katika maisha yao, lakini pia jinsi gani vijana wanaweza pia wakatumia opportunities zilizopo katika fursa za maisha yao na jinsi serikali zao zinavyofanya ili kuweza kujinusuru katika hali ngumu ya maisha yao.
Na umegusia malengo ya maendeleo ya milenia MDGs ambayo mwaka huu yanafika mwisho, yanafikia ukomo wake. Malengo endelevu SDGs ndio yanaanza sasa. Vijana wana fursa gani ya kushiriki katika maendeleo endelevu?
Unajua tatizo kubwa ambalo liliopo kwanza, ambalo kabla sijajibu hizo fursa ambazo anza kunani, tunalo tatizo kubwa sana kwanza la ufahamu. Kwa sababu hata leo hii tulipokuwa kwa mfano kama sisi wakati tunafanya kazi ya advocating ya MDGs, kwamba unakutana vijana wengi si kwamba wanafahamu sana unapozungumzia MDG unazungumzia kitu gani. Watu wanaona tu maisha yanakwenda na kwamba kama vile kwamba labda serikali zao zimeamua tu kwamba bwana zitafutoa mkazo katika eneo hili, katika eneo hili, katika eneo hili. Kwa mfano nikwambie, katika Tanzania leo hii ni vijana wachache sana ambao wanaweza kuelewa kwamba hata leo hii mabadiliko ya sera ya elimu yanapofanyika ni sehemu ya kutilia mkazo yale makubaliano ya maendeleo ya milenium. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto pia. Na hata sasa unaposema tunaingia katika phase nyingine ya utekelezaji wa majukumu ya UN, pia tunayo changamoto kwamba vijana lazima waelekezwe, waelewe kwanza. Na ndio jambo ambalo sisi tulipokopo UN tulikuwa tunajitahidi sana kuwapa elimu hiyo vijana. Kwanza waelewe kwamba wasione kwamba bwana vinavyofanyika hivi ni kama vitu ambavyo watu wanataka tu, ila isipokuwa ni sehemu ya kufanya hivyo. Lakini fursa zilizopo katika vijana ni kwa kweli ni nyingi sana, ni nyingi katika maana ya kwamba tunatakiwa tuangalie fursa zilizopo, lakini pia serikali zetu nazo zitengeneze mazingira mazuri ya jinsi gani tunaweza tukajiengage katika implementation hizo, kwa sababu haiwezi kuwa kazi ya serikali kufanya alafu sisi ambao ndio tunaunda serikali, hasa vijana ambao ndio nguvu kazi ya leo, ikawa kazi yetu sisi ni kutazama ili kwamba kesho tuje kukosoa au ku appreciate kilichofanyika.
Unadhani vijana wa nchi zinazoendelea wanatumia fursa nzuri katika sekta nyinginezo kama vile siasa na nyinginezo ili kuweza kupata ajira na kutatua changamoto zao kama vijana?
Hii ndio kitu ambacho nasema kwamba unajua kukutofahamu ndio inatupelekea kwamba hata utumiaji wa fursa zinazo zimekuwa ni shida. Sababu kama wanafahamu na wao wakajikita katika kuhakikisha kwamba wanafanyia kazi malengo hayo, na kikabisa mwisho wa siku hata tukifanya ile wanasema scientific researches, ile research za kisayansi kabisa, kujua kwamba wangapi wamefanikiwa, wangapi hawajafanikiwa, tunaweza tukapata. Leo hii kuna mtu anaweza kuwa anashiriki katika implementation ya malengo hayo, lakini ukimuuliza anaweza kukwambia kwamba bwana, mimi sija kuna chochote nilichofanikiwa. Lakini mimi kama kijana nimetembea maeneo mengi, nimeona jinsi ambavyo vijana wamefanikiwa. Japo kwamba unapozungumzia kwa context ya Africa's continent, naona bado kwa sababu vijana bado wanakuwa nalalamika katika masuala ya ajira. Na wakati mwingine hata ajira zinapotoka vijana hawaelewi kwamba ajira hizi zinatoka kutoka vipi, lakini pia tunaweza vipi kutumia mazingira hayo. Lakini pia yako maeneo ambayo vijana wanaweza kusaidiwa, kwa mfano katika enterprises ni eneo mkubwa ambalo mimi naona kwamba halijafanywa kazi, ambalo kama vijana wakiwezeshwa katika mitaji wanaweza wakapata nafasi ya kujiajiri wenyewe, wakafungua vyombo vyao wenyewe ambao vinaweza vikaendesha katika maisha yao.
Serikali za nchi zinazoendelea, mathalani serikali ambayo unatoka ya Tanzania, unadhani zinafanya vizuri katika kiwango cha kutosha kuwashirikisha vijana katika maendeleo na kutumia fursa zilizopo?
Naweza kusema kwa asilimia zaidi ya 45 au 50 kwamba serikali imefanikiwa kuwashirikisha vijana. Ninachoweza kusema katika hiyo asilimia nyingine iliyobaki ni hizi challenges zilizopo ambazo bado vijana hawajafika sehemu ya kuridhika na hatua ambazo zinachukuliwa na serikali. Kwa mfano nikupe mfano mmoja yaliwahi kutoka mabilioni ambayo yalikuwa yaitwa mabilioni ya JK Tanzania kwa ajili ya kusaidia vijana. Lakini vijana wale ukitaka leo hii kujaribu kufanya assessment ya vijana ambao wamefanikiwa kwa mabilioni yale yaliyotoka, unaweza either usiwapate kabisa au ukawapata wachache, kwa sababu wengine ambao wamechukua zile hela hawajarudisha na hawataki kuonekana. Na kwangu mimi naweza kusema kwamba hii inatokana na mifumo yetu, nafikiri inatakiwa iangaliwe tena ili kuweza kusaidia kuweka mfumo mzuri ambao unaweza ukawa unatoa, lakini pia ukaweza pia kufanya realization ya contribution ya serikali zetu katika kufanya hivyo.
Naam, katika jimbo ambalo unaongoza ukiwa ni mbunge, vijana wana nafasi gani ya kutumia fursa yako kama mbunge kupiga hatua za maendeleo?
Nafasi ipo kubwa sana. Na lazima niseme kwamba mimi kwangu ninaangalia vijana katika matumaini ya leo na kesho. Kwa sababu vijana hawa kwanza kwangu mimi ni watu ambao walinisupport sana wakati naingia. Walinisupport kwa sababu wanaamini kwamba mimi ni kijana mwenzao, kwa hiyo kwa namna moja nyingine ninaelewa zaidi shida zao. Na mimi ni kweli naelewa shida zao, kwa sababu moja ya tatizo kubwa tunalo vijana, ukiachilia mbali maeneo mengine yote, ni ajira. Ajira imekuwa tatizo kubwa sana. Kwangu mimi naona nafasi au opportunity nyingi sana za vijana kuwawezesha. Kwa mfano, kwenye jimbo letu sisi kwa asilimia kubwa sana vijana ni wakulima. Wanaweza kulima, lakini pia vijana wamejiajiri katika vikundi vyao vya bodaboda ambavyo wamefanikiwa kuanzisha makundi maalum ya vijana ambayo yanaweza yakawa ni sauti yao. Kwa maana ninapokutana nao unawauliza kwamba tufanyeje, na wao vijana wanakwambia na mbunge, sisi tunatarajia utusaidie katika eneo hili, tunatarajia utusaidie katika eneo hili. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo mimi ninayo ni kuhakikisha kwamba nafikia sehemu ya malengo yao. Lakini tu ninachosema kwa sababu sasa hivi, kwa sababu mimi niliingia kipindi hiki cha mwisho, moja ya changamoto kubwa ambayo ninakabiliana nayo ni kuweza kuwafikia vijana wote, na vijana wote wafike sehemu ya kukubali kwamba bwana mbunge amefanya jambo fulani.
Vijana wanajumuishwa vya kutosha kuandaliwa maisha yao ya kesho na sasa hivi na katika sura kwa jumla ya kimataifa,
katika nafasi ya kimataifa, kwa maana kwa mfano katika nafasi kama ya UN na organization nyingine za kimataifa, vijana wanazungumziwa sana katika maana ya kwamba wanaangaliwa katika maisha yao, lakini pia wanaangaliwa jinsi gani ambavyo wanaweza kukua kwa kesho na keshukutu. Lakini katika nafasi ya nchi, moja ya changamoto kubwa ambayo inakabiliana nayo ni uwezo wa kufikia yale malengo waliokubaliana katika mikutano mikubwa. Kwa mfano, kwenye malengo ya milenia, yako malengo fulani ambayo yaliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wanafikia katika level ya elimu kiasi fulani. Ni nchi chache sana zimeweza kufikia hivyo. Kwa nini zimeshindwa nyinginezo? Ni kwa sababu kwanza ya mifumo walionayo, kwamba wameshindwa kubadilisha mifumo, lakini pia uwezo wa kifedha wa nchi hizo kuhakikisha kwamba wanafikia malengo hayo.